kontit osa 2, eli ruvetaan puhumaan konkreettisemmin siitä, että mitä, tai miten nämä hommat tehdään ja milloin niitä kannattaa käyttää. Mulla ei ole demoja, koska tämä 20 minuutin slotti on niin lyhyt, että en mä viitti rupea kirjoittamaan teille. Mulla on kuvia PowerShellista, mitkä niin kuin kertoo tämän kulun kyllä. Okei, edelleen Jouni Heknemi ja melkein kaikki oli varmaan viimeksi, niin ei käytetä enempää tähän aikaa. Lähdetään katsomaan, että miltä kontit oikeasti näyttää käytännössä. Ensimmäinen asia, mihin Windows-serverin kanssa tai yhtä lailla Windows 10 kanssa törmää näissä konteissa on se, että ne on teknisesti ottaen ne on Windowsin feature. Voi tietenkin asentaa PowerShellista tai voi käyttää GUIta ihan miten lyhytään, mutta se pitää joka tapauksessa asentaa. Tämä on se konttipalvelukerros, minkä mä piirsin niissä edellisissä diagrammeissa siihen käyttöjärjestelmän päälle. Seuraava asia on se, että asenna Dockeri. Ja tämä kuva on siis Microsoftin asennusohjeista, eli siellä sanotaan asenna Dockeri. Ja nyt tässä kannattaa olla tarkkaavainen, koska jos sä rupeat asentamaan Dockeria, niin se on aika luontevaa, että sä kirjoitat, että Docker for Windows Googleen. Sä saat tämmöisen paketin kuin Docker for Windows. Älä asenna tätä, koska Docker for Windows ei ole se Docker for Windows, mitä sä haluat asentaa. Tämä on ajalta ennen kuin Windows-kontit tuli. Tämä on sellainen paketti, joka asentaa sun koneellesi Docker-klientin, enabloi Hyper-V:n ja asentaa sinne semmoisen pienen Linux-virtuaalikoneen, jolla sä voit ajaa Linux-kontteja. Eli siis se paketti, mikä kulkee nimellä Docker for Windows, on itse asiassa niin kuin Linux Docker Windowsille. Ja tämä on niin kuin vähän sotkusta tällä hetkellä tämä asia, se tulee varmastikin paranemaan, mutta siis ei kannata ottaa tuota käyttöön, jos te haluatte koekäyttää niin kuin Windows-kontteja. Sen sijaan oikea ohje on tämän näköinen. Ei ruveta lukemaan sitä alusta loppuun, mutta siis sen asian ydin on se, että virallinen ohjeistus tällä hetkellä menee niin, että aja tästä tämä PowerShell-skripti, joka hakee HTTP-requestillä Dockerin asennuspaketin, purkaa sen program filesiin, muuttaa pathin silleen, että se osoittaa sinne, rekisteröi servisen ja käynnistää sen servisen. Yes. Mä valitin Microsoftille, että tässä on muutamia virheitä tässä asennusohjeessa, niin ne sanoi, että älä huoli, se menee pois. En tiedä milloin se menee pois, koska Windows Server 2016 kuitenkin on RTM, mutta kyllä sen tällä saa siis toimimaan. Ei siinä sen kummempaa. Tosiaan se, mitä seurauksena syntyy, on se, että meille tulee servisi nimeltä Docker Engine. Ja se Docker Engine on siis nyt se, on se servise, joka vastaa niiden konttien koordinoinnista. Eli se toimii siinä Windowsin konttileirin päällä ja huolehtii siitä, että oikeat kontit näkee toisensa, juttelee keskenään, niillä on oikeat elinkaaret, niitä käynnistellään tarvittaessa, oikeat imaget osataan hakea ja niin edelleen. Se Docker-service tarjoaa restirajapinnan, ja toivottavasti ette sitä joudu hirveän paljon käsin käyttämään, koska se ei ole helpoin restirajapinta, mitä maailmassa on, mutta sitä varten teillä on se Docker-klientti, eli se docker.exe. Ja sitä ei ole vaikea käyttää, mutta toki siis se on komentorivi-klientti, että se on vähän niin kuin semmoinen skriptaustyyppinen harjoite. Ja nyt lähdetään niin kuin tähän PowerShell-kuvien maailmaan, jos kohta itse asiassa ei tässä paljon PowerShellia käytellä. Mä kerron kohta myös sen, että voiko kontteja hallita PowerShellillä. Kyllä voi. Mutta mä sanoisin noin niin kuin lähtökohtaisesti, että kannattaa opetella käyttämään sitä docker.exeä tällä hetkellä. Sen takia, että se on se malli, jolle maailmasta löytyy kaikki esimerkit, koska sillä docker.exellä, tai siis sen nimi ei ole exe Linuxilla, mutta sillä samalla työkalulla on tehty kaikki maailman konttiimplementaatiot tähän asti. Siitä on niin kuin tuhansia sivuja, siitä on kymmeniä kirjoja valmiina tuolla. Jos te rupeatte käyttämään sitä PowerShell-moduulia, niin tilanne on paljon vaikeampi. Mutta sekin tulee sieltä joskus. Hei, ensimmäinen asia, mitä me voidaan ehkä haluta tehdä, on sanotaan Docker Images. Se listaa kaikki tälle koneelle asennetut Docker Imaget. Ja nyt siellä ei ole mitään defaulttina tyhjällä koneella. Voidaan aloittaa sillä, että sanotaan Docker Pull ja sitten mikä kontti-image me halutaan. Mä sanon nyt tässä kohtaa vaikka Docker Pull Microsoft kautta Nanoserver. Jos te ette tiedä, mitä kontteja te voitte pullata, niin menkää sinne Docker Hubiin. Sieltä niitä löytyy. Microsoft kautta Nanoserver on siis nanoserveriin pohjautuva käyttöjärjestelmätason image. Eli Microsoft toimittaa kaksi käyttöjärjestelmäimagea, Nanon ja Windows Server Coren, mitä full-version niin kuin kontti-imagea ei ole olemassa. Okei, kun sä sanot tuolla tavalla, niin se mitä tapahtuu on se, että tämä ottaa yhteyttä Docker Hubiin, etsii tuolla nimellä kontti-imagen ja rupeaa downloadaamaan sitä. Sen sitten kestää enemmän tai vähemmän. Jos te viittaatte sellaiseen konttiin, jossa on taustalla useampia kerroksia, sanotaan, että kirjoitatte vaikka, että Docker Pull Microsoft kautta ASP.NET, niin se katsoo, että okei, tämä Microsoft kautta ASP.NET riippuu Microsoft kautta EASista, sitten se tarkistaa, että onko teidän koneella jo Microsoft kautta EAS, jos ei, niin se downloadaa senkin. Sitten se Microsoft kautta EAS riippuu Microsoft kautta Windows Server Coresta, downloadataan tarvittaessa sekin. Eli tämä huolehtii sen koko ketjun sun koneelle, sieltä saattaa tulla useampiakin imageita. Ja sitten kun kaikki on valmista, niin sen jälkeen, jos sanot uudestaan Docker Images, niin sitten sä näet, että okei, nyt mulla on täällä Microsoft kautta Nanoserver niminen image. Ja siis sillä on olemassa tämmöinen image ID, te ette toivottavasti sitä hirveän usein tarvitse, mutta toi yksilöi tämän niin kuin, kontti-imagen tämän version. Tuo näkyy myös, kuinka iso se on. Eli tuossa 652 megaa on se niin kuin levyfootprintti, mitä sillä nanoserver-imagella on. Alright. Eli siis se, mitä me ollaan nyt saavutettu tähän asti sillä ohjeistuksilla, on se, että meillä on Windowsin kerneli, jonka päälle me ollaan asennettu Dockeri, eli sinne on ilmestynyt nämä kaikki palaset. Me ollaan lähetetty pull requesti Docker Hubiin, missä olisi siis vaikka kuinka paljon kaikkea muutakin pullattavaa, osa Linuxia, osa Windowsia, ja se on lähettänyt meille nanoserver-imagen tänne. Se on nyt varastossa meidän oman koneen levyllä. Nyt seuraavaksi mä varmaan haluaisin tehdä sille jotain, eli käynnistää konttiprosessin. Se image on siis pohja, ja instanssi käynnistetään Docker Run-nimisellä komennolla. Se konttiinstanssi, kun se ajetaan, niin se käynnistää aina yhden prosessin. Mä en sano, että onko tämä teknisesti ihan totta, mutta tämä on niin riittävän lähellä, tämä on oikein mentaalimalli. Kun se yksi prosessi, joka siinä alussa on käynnistetty, eli se kontin niin sanottu siemenprosessi, kun se kuolee, niin se kontti poistuu. Eli te voitte ajatella, että se kontin elinkaari liittyy sen yhden prosessin suorittamiseen. No nyt ajetaanpas jotain. Sanotaan Docker run-it Microsoft kautta nanoserver CMD. Mitä tapahtuu? Mulle aukeaa tämmöinen. Eli mulle aukeaa prompti. Ja nyt siis palataan siihen, mitä mä kirjoitin. Mä kirjoitin, että Docker run-it on interaktiive, eli käytä tätä mun shell-ikkunaa niin, että anna sille kontille kontrolli tähän shell-ikkunaan. Käynnistä instanssi imagesta Microsoft kautta nanoserver ja aja siellä CMD-prosessi. No sit mä sain CMD, ja sit mä kirjoitin sinne dir. Ja siellä juuressa on tommonen license.txt. Mikä se on? Se on siinä nanoserver-kontti-imagessa mukana tuleva tekstitiedosto, jonka sisältö ei ole sille hirveän kiinnostava, se on sen imagen käyttölisenssi. Mutta siis olennaista on se, että jos mä avaan tässä mun konttihostilla, on se nyt Windows-serveri tai Windows 10, mä avaan siellä Explorerin ja katson sen juurta, niin täällä on ihan eri kamat. Eli mun Explorer tässä näyttää sen mun hostin tiedostojärjestelmää. Se CMD-exe, jonka mä käynnistin siellä kontin sisällä, se näyttää sen kontin tiedostojärjestelmää. Vaikka sä et voi niinku mitenkään tavallaan huomata sitä, että toi CMD-exe pyörii siellä kontissa, se ei ole niinku visuaalisesti ilmeistä, niin se on siellä kontissa. Jos sä luot siellä uusia tiedostoja C-juureen, niin ne ei tule tänne ja päinvastoin. Jos mä luon useita instansseja siitä mun Microsoft Nanoserver-kontista ja luon sinne jokaiseen omia tiedostoja, niin ne ei näe toistensa niitä tiedostoja millään tavalla. Nämä on niin kuin täysin uniikkeja filesysteemeitä, ja tuon kontissa näkymä filesysteemin juuri ei ole sen sun hostin filesysteemi, vaan se on sen käyttöjärjestelmä imagen filesysteemi, minkä sä oot ottanut pohjaksi. Okei, eli siis pähkinänkuoressa se on Docker run imagen nimi ja komento. Sitten sä voit tarvittaessa lisätä switchejä, se viiva itn. Sille komennolle, kun mä sanoin CMD siinä esimerkissä, niin sille voi olla oletus siinä imagessa. Eli sä voit tehdä sellaisen kontin, joka oletuksena käynnistää jotain tiettyä. Ja niinhän usein on niin järkevääkin tehdä. Jos sä teet kontin, joka käynnistää vaikka jonkun softan, niin sun kannattaa ehkä laittaa se sille, että se käynnistyy se softa aivan itsestään. Viiva IT:llä saat tosiaan sen konsolin käyttöön. Ja sitten jos sä haluat käynnistää Hyper-V-kontin, niin se on niin yksinkertaista kuin, että sä sanoit, että Docker run-isolation on Hyper-V. Ja sen jälkeen se luo sinne virtuaalikoneen semmoisen hyvin kevyen virtuaalikoneen ja ajaa sen kontin siellä. Tässä kohtaa ehkä hyvä huomata se, että kun mä sanon kevyen virtuaalikoneen, niin siis se on virtuaalikoneen kaltainen valmiste siinä mielessä, että jos sä avaat Hyper-V-managerin, niin se ei näy siellä. Sitä ei ole siellä mukana. Mutta se on virtuaalikoneen kaltainen valmiste siinä mielessä, että jollei tilanne nyt ole just muuttunut, mä en ole ihan hetkeen kattonut, niin noihin niin kuin Hyper-V-kontteihin koskee samat lisensointirajoitteet kuin virtuaalikoneisiin. Esimerkiksi Windows Server standardissa on kaksi Hyper-V-konttia tai virtuaalikonetta mukana. Tavallisia kontteja saa olla niin paljon kuin vaan sielu sietää. Alright. No sitten tästä kontin elinkaaresta. Siis nyt se niin kuin yksinkertainen kuva, josta te hahmotatte tämän koko homman, niin se on tässä. Tämä on Dockerin virallisesta dokumentaatiosta. No niin, nyt kun kaikki on sisäistänyt sen, niin eli tätä katsomalla näkee tosi hyvin sen, että se on itse asiassa aika monimutkainen härveli. Docker tukee kaikkia sellaisia asioita, niin kuin, että sä voit pausettaa niitä kontteja, niillä voi olla restart policy, että jos se siemenprosessi kuolee, niin käynnistetäänkö se uudestaan. Niillä on erilaisia välitiloja, ne voi olla waiteissa ja kaikkea semmoista. Ei kannata mennä tähän näin syvälle, nämä tulee tutuksi aikanaan. Ne nyrkkisäännöt on siis se, että kun kontin suoritus päättyy, eli se siemenprosessi eksitoi, niin se kontin data jää henkiin. ja siis mitä, niin kuin, tavallaan se kysymys, mitä teidän täytyy aina miettiä, on se, että mitä siellä kontissa voi odottaa, eli mikä on semmoinen siemenprosessi, joka pysyy hengissä koko sen työn suorituksen ajan. Tämä on tosi helppo, jos se teidän työ on joku konsolisovellus, mikä ajetaan alusta loppuun, se kestää 2 minuuttia, niin se on ihan selkeää, että miten tämä homma toimii. Jos te käynnistätte Windows-serviseitä ja odotatte, että ne saa tehtyä jonkun tietyn duunin, niin sitten pitää miettiä, että miten se siemenprosessi järjestetään. Mutta kun mä sanoin, että kun konttisuoritus päättyy, sen data jää henkiin, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Siis se tarkoittaa sitä, että sille ei enää allokoida prosessorikapasiteettia, sille ei ole threadia, joka suorittaisi sitä koodia, mutta se data on levyllä. Ja mitä sillä voi tehdä? Niin sen syntyneen kontin, jossa on ne datan muutokset, niin se voi tallentaa imageksi. Eli on olemassa semmoinen käsite kuin commit, palataan siihen ihan kohta. Todellisuudessa yleensä sä haluat poistaa ne kontit, koska useimmiten kontteja käytetään vähän semmoiseen niin kuin throwaway-tarkoitukseen, että mä luon tästä kontin, se suorittaa nämä tehtävät ja sitten antaa olla, mua ei enää kiinnosta sen jälkeen, kun ne tehtävät on suoritettu. Ja tällä periaatteella niitä kontteja kertyy siis kymmeniä ja kymmeniä sinne historiaa. No sit sä voit käyttää tämmöistä komentoa kuin docker ps, joka on siis, jos nyt Linuxia miettii, niin se on ps niin kuin process status. Eli se listaa kaikki kontit, mitä tässä koneella on. Kun tuolla on viiva a, niin se tarkoittaa sitä, että se listaa myös ne ei-aktiiviset kontit. Ei mennä tähän kauhean syvälle, mutta katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Eli täällä on siis kontin id. Tuolla näkyy, että mistä imagesta se on tehty, eli esimerkiksi mun image 8C631 on tehty Microsoft kautta nanoserveristä, siellä on ajettu komento CMD 8 minuuttia sitten, mutta se status on exited, eli se on niinku kuollut kontti. Okei, sitten tuolla lukee Gigantic Euler ja Drunk Mestorf ja Suspicious Corona ja niin edelleen. Kun tämä on niin kuin Dockerin tekijät on ollut hauskoja tyyppejä, niin ne on tehnyt silleen, että se nimeää jokaisen kontin silleen, että se arpoo siihen adjektiiviin ja substantiiviin, vaan jotta niille tulisi jotain tunnistettavampia nimiä. Niille ei ole mitään semantiikkaa, eikä siinä ole välttämättä mitään ideaa, mutta se helpottaa niin kuin tavallaan komentojen ajamista ja näiden käsittelemistä, koska kontteja voi olla siis todella paljon ja nuo ideet on aika niin kuin mystisiä. Eli sit sä voit käyttää docker-committia esimerkiksi sillä tavalla, että kun mulla oli siellä se Gigantic Euler-kontti, niin mä voin sanoa, että docker-commit Gigantic Euler, eli ota Gigantic Euler-nimisen kontin sisältö, se tila, mikä sillä kontilla tällä hetkellä on, ja muodosta siitä image, eli tee siihen niin kuin image-kakkuun yksi kerros päälle, tallenna se koko homma nimellä Jouni kautta esimerkki 3. Jos mä tämän jälkeen sanon Docker Images, niin sitten se näyttää mulle, että mulla on tuolla nyt Jouni kautta esimerkki 3-niminen kontti. Se on tehty 20 sekuntia sitten ja sen koko on 657 megaa. Näin mä oon tehnyt yksinkertaisemmillaan uuden kontti-imagen. Ja nyt siis, jos mä olisin tuossa välissä, mä olisin käynyt siellä Gigantic Euler-kontissa touhuamassa jotain, mä olisin tehnyt sinne tiedostoja tai asentanut sinne jonkun softan, ja mä tällä tavalla tekisin Docker-commitilla siitä uuden kontti-imagen, niin jos mä tuosta Jouni kautta esimerkki 3 rupeisin luomaan uusia kontti-imageita, niin ne olisi sitten kaikki ihan itsenäisiä kontteja, joissa on just täsmälleen se sisältö, mikä mulla oli sen commitin hetkellä siellä alkuperäisessä kontissa. Että näin simppeliä se periaatteessa on, mutta eihän tälleen voi tehdä mitään isoja juttuja. Eli sitten se oikea työkalu, kun ruvetaan tekemään tämmöistä niinku varsinaista elinkaarihallintaa, niin se on nimeltään Dockerfile. Ja siinä on niinku ideana sitten, se on niinku muodollinen toistettava resepti konttien tekemiseen. Koodarit ajattelee, että tämä on makefile, eli tämä niinku ikään kuin kääntää sen kontin. Tyypillisesti, jos tehdään kunnollista DevOpsia, niin tämä on osa automatisoitua prosessia. Eli esimerkiksi kun päätetään, että nyt me julkaistaan meidän softasta uusi versio, niin se käännösprosessi, joka kääntää sen softan, niin luo samalla sen kontti-imagen tämän Dockerfilen avulla. Me ei mennä tähän hirveän syvälle, koska tässä on paljon detaljeja, mutta niin kuin esimerkki vaan, että minkä näköisiä Dockerfailit on. Eli se tyypillisesti lähtee, tämä on esimerkiksi esimerkki sellaista, joka tekee siis Aspet-saitin ajamiseen sopivan pohjan. Niin tämä ottaa, että hei, mä haluan rakentaa mun kontin Microsoft kautta Windows Server Coren päälle. Aloitetaan siitä, että mä lisään mun tämänhetkistä työhakemistosta tämmöisen globalinstall.ps1 sinne konttiin, ja mä laitan sen siellä kautta Windows kautta temppiin. Nyt mä oon laittanut sinne tiedoston. Sen jälkeen mä voin kirjoittaa tämmöisen komennon kuin run. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa kun mä rakennan sitä konttia ja toi tiedosto on siellä paikallaan, niin ajaa sen kontin sisällä tällainen komento. Eli suorita se PowerShell-skripti. Ja toi nyt sitten käytännössä asentaa siis Aspnet Coren tässä tapauksessa. Ja sen jälkeen ajetaan vielä toinen komento, joka nyt vaan kun käyttää hyväkseen sieltä Aspnet Coresta tulleita työkaluja. Mutta tästä niin kuin näette, että nämä on niin kuin ikään kuin yksinkertaisia batteja tai installaatioskriptejä. No nyt monestakin syystä nettiyhteyden puutteesta johtuen muun muassa, niin viitsin alkaa näyttää, että toi kestää liian kauan. Mä näytän yksinkertaisemman idean vaan tästä kalvoilla. Eli tämä on ehkä minimaalinen niin kuin Dockerfile, joka voisi olla jotenkin hyödyllinen. Mitä se tekee? Nanoserver pohja. Mutta huomakkaan, mä en sano run PowerShell, vaan mä sanon CMD PowerShell. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mä vaihdan sen kontin oletuskomennon. Ja tämä on se, mihin mä viittasin äsken. Mitä tapahtuu, kun mä teen docker runin ilman, että mä määrittelen oletuskomennon? No niin, mä sanon docker build viiva t, jouni kautta PowerShell, eli se tarkoittaa sitä, että rakenna minulle kontti image nimeltä jouni kautta PowerShell, tee se tästä dirristä, piste. Ja silloin se piste tarkoittaa sitä, että lue tässä dirissä oleva Docker-faili ja rupeaa muodostamaan konttia. Te näette, mitä tuossa tapahtuu. Eli step 1 on, että otetaan konttiimage. Step 2 on se, että käsitellään komento cmd PowerShell ja sen jälkeen lopputuloksena syntyy konttiimage. Tämän jälkeen mä voin sanoa, että jos mä katson Docker Images, mä näen, että mulla on siellä jouni kautta PowerShell olemassa. Mä sanon vaan docker run-it jouni kautta PowerShell ja mulla käynnistyy uusi kontti, missä on PowerShell auki. Se on niin kuin näin yksinkertaisessa periaatteessa. No niin, PowerShell tuli mukavasti, niin puhutaan sitten PowerShell-hallinnasta vielä lyhyesti. Eli tosiaan meillä oli tämä pino, mistä me puhuttiin jo äsken, se Docker-klientti on tuolla. PowerShell asettuu siihen Docker-klientin rinnalle ihan samalla tavalla, eli se käyttää ihan täsmälleen samoja restirajapintoja. Sekin operoi Docker-servisen kautta, ei suoraan Windowsin konttikerrokseen. Aikaisemmissa technical previewissa tämä ei ollut näin, mutta nyt tämä siis toimii tällä tavalla. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä on ihan täysin erillinen hallintamoduuli, open source, ja se joutuu hakemaan GitHubista tällä hetkellä ihan itsekseen. Ja se on siis cross-platformia, eli toimii myös niin kuin Linux PowerShellillä, ja ehkä se nyt alkaa toimimaan muuten. Kun tämä on vain geneerinen Docker-klientti, niin voitte ajatella, että se toimii kaikkialle. Se on ihan sama, että onko se kontti hosti, niin kuin Linuxia vai Windowsia vai mitä. Mutta tämä on siis varhainen preview. Suosittelen opettelemaan DockerXen käytön ennen kuin tuo vähän valmistuu, tuo PowerShell-moduuli, koska se on liian kesken vielä. Hyvä, sitten se mun viimeinen lupaus. Milloin käyttäisin kontteja? Aloitetaan yksinkertaisesta keissistä, jota vaan välttämättä kaikilla ei ole, mutta tämä osoittaa hyvin konttien voiman. Eli skaalautuvat palvelut. Koska tyypillistihan se meidän skaalautumistilanne on se, että meillä on käyttäjä, meillä on palvelu ja meillä on joku data backendi. Ja sitten kun rupeaa tulee lisää käyttäjiä, niin se on tyypillisesti tuo keskikerros, mitä meidän tarvitsee skaalata. Eli sinne tulee lisää jengiä ja sitten jossain vaiheessa porukka lähtee pois ja me halutaan taas tiputtaa niitä nodeja pois. Se konttien skaalaaminen ei polkee mitenkään minkään muun skaalaus niin kuin tekniikan käytöstä. Siis komputekuormaa, CPU-kuormaa on helppo skaalata, koska se toimii silleen, että otetaan lisää koneita, otetaan lisää virtuaalikoneita, otetaan lisää kontteja. Kaikki nämä niin kuin toimii. Sitten jos se ongelma on IO-kuorma, että meidän tietolähde, SQL-serveri tai joku tämmöinen on tukossa, niin sehän on eri ongelma. Sitten meidän pitää niin kuin keskustella siitä erikseen. Mutta kun me puhutaan komputeskaalauksesta, niin se konttien idea on siinä, että kun raudalla, jos me joudutaan hommaan uutta rautaa, niin se on aina investointia, se on hyvin ei-dynaamista. Mutta sitten virtuaalikoneella me päästiin jo siihen, että se on tehtävissä nopeammin, mutta virtuaalikoneet on niin hitaita, että sä et voi varautua tai sun on pakko niinku ottaa kuormapiikkeihin varalle virtuaalikoneita ja poistaa virtuaalikoneet vasta, kun sä oot varma, että se kuormapiikki on ohi. Eli sulla on aika paljon overheadia siinä. Kun konteella se idea on se, että skaalaus on niin nopeata, että se on lähes reaaliaikaista. Ja siis musta tämä on hyvä, tämä on niin kuin kiinnostava visualisaatio, että kysymys on vain näistä portaista. Että fyysisellä raudalla meillä on tommosia isoja skaalausportaita. Virtuaalikoneella meidän on helppo skaalata pienemmissä portaissa. Kontit pienentää niitä portaita entisestään. Onko olemassa vielä jotain parempaa? Kyllä, on olemassa suoraviiva. Se suoraviiva nimi on serverless, mutta sitä ei voi käytännössä tällä hetkellä oikein toteuttaa niin kuin on-premisessa kauhean helposti. Mutta huomenna Carl Lotz puhuu Azuren tuosta functionsista, niin siinä näette serverless esimerkin, missä ei ole niin skaalautumisporrasta ollenkaan. Mutta okei. Sitten se toinen konttien keskeinen skenaario on DevOps. Eli miten me tehdään softan elinkaarihallintaa. Kuvitelkaa seisomainen tuolla serverin edessä, te olette se vahti, ja tuolla on joku devaaja, jolla on joku Visual Studio. Se koodaa jonkun häkkyrän ja heittää sen teille. Missä vaikeuksissa te olette? No te joudutte ainakin miettimään, että voinko me jotenkin testaa, että tämä toimii. Miten mä asennan sen? Miten mä teen rollbackin, jos tämä homma menee pieleen? Niin se ajatus konteessa on se, että sen sijaan, että devaaja heittää sulle sen softan, niin se heittää sulle kontin, jossa se softa on sisällä. Oikeastaan se ei heitä sulle softaa, vaan se heittää sen, pushaa sen teidän firman repositorion. Ja sen jälkeen sä voit vaan, kun sä haluat alkaa asentaa sitä servereille, niin sä voit pullata sen sieltä itsekseen. Sä et joudu edes oikeastaan operoimaan sen kehittäjän kanssa välittömästi. Riippuvuudet on kaikki pakattu mukaan, eli se kontti on itsenäinen paketti, ja jos se toimii kehittäjän koneella, niin sen pitäisi kyllä ihan oikeasti toimia siinä serveriympäristössäkin, koska se on itsenäinen käyttöjärjestelmä, se on vaan niin kuin paljon virtuaalikonetta helpompi toimittaa. Mutta sitten voi kuitenkin käydä silleen, että jossain tulee vaikka joku looginen bugi, että te asennatte sen tuotantoa ja kaikki meni pieleen. Miten te teette rollbackin? Tämä on perinteisesti aika kivulias juttu, koska kun sä oot asentanut jonkun devaajan tekemään softan, niin miten sä tiedät, että sä palaudut edelliseen versioon, koska se devaaja ei lähetä sulle kyllä ohjeita siihen. No konttien kanssa se ongelma on silleen yksinkertaisempi, että mä heitän vaan pois ne kaikki uudet kontit ja käynnistän se edellisen versio uudestaan. Sulla on se edellinen versio, se on tallessa luultavasti niin sun serverikoneella, mutta ainakin se on siellä firman privaattirepossa. Eli version vaihto on hirveän simppeliä. Niin se DevOpsin idea on silloin se, että me kasvatetaan sitä kierrosnopeutta. Kokonaiset ajoympäristöt menee nopeammin kehittäjältä tuotantopalvelimelle, ja se sisäinen rekisteri hoitaa sen, että se tieto kulkee saumattomasti. Ei kannata kuvitella, että kaikki ongelmat ratkeaa, koska totta kai oikeasti devaajien tekemät softat muokkaa tietokantaskeemaa tai luo uusia resursseja tai vaatii uusia koneita, niin eihän se kaikki täydellisesti toimi. Mutta tämä on niin kuin mahdollista. Ja tämä on se polku, millä esimerkiksi Facebook päivittää itsensä monta kertaa päivässä. Sitten yksi erikoinen käyttöskenaario, tai siis erillinen, on se, että irralliset prosessit, esimerkiksi ajastetut taskit, niin ne toimii hyvin. Niitä kannattaa harkita, että sä saat semmoisen kuplan, missä sulla voi ajastettu taski pyörähtää kerran vuorokaudessa, se kontti elää 5 minuuttia, ja se on tosi hyvä. Ja tämän voi jopa tehdä niin, että se käynnistyessään aina päivittää itse sen rekisteristä, että sinne tulee vaan maagisesti aina uusi versio. Ihan lyhyesti, mihin kontit ei sovellu, niin semmoista paikallinen tilan käyttäminen varastointiin ei ole hyvä idea, ei kannata tehdä sitä. SQL Expressin, se on olemassa konttina, mutta ei välttämättä kannata alkaa niin kuin ihan mihin tahansa sitä käyttää, mutta se toimii tosi hyvin esimerkiksi vaikka testiympäristöjen ajamiseen tai tällaiseen. Tällä hetkellä en sanoisi, että mielivaltaisia valmissovelluksia kannattaa kuvitella asentavansa tuonne, koska niitä ei ole testattu eikä tuettu konteissa, mutta tilanne tulee paranemaan. Jos sä tarvit tiukan resurssierottelun, että tämä softa ei saa vaikuttaa tuon niin nopeuteen, niin sitten kontit ei välttämättä ole oikea, virtuaalikone on ehkä parempi. Ja sitten tosi monimutkaiset klusterit, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä veri vuotaa, että kannattaa odottaa vähän aikaa, jos ei tykkää masokismista, mutta siis se on niin täysin tehtävissä, mutta se on hankalaa. Ja tämähän on niin se juttu, että meillä on tosi paljon tarinaa vielä edessä. Tässä on muutamia sellaisia niin nimiä. Ne on tuotteita, jotka tekee käytännössä niin konttiklusteria ja monimutkaista konttiympäristöjen hallintaa. Ja noi on kaikki niin kuin valideja vaihtoehtoja Windows-ympäristössäkin, mutta kukaan ei osaa vielä sanoa, mitkä on best practices niiden käytön suhteen. Ja sitten Azure on ihan omassa storissa. Se tulee niin kuin varmaan puolessa vuodessa, me tullaan näkemään, miten Azure ottaa kontit oikeasti lapaseen. Hyvä, eli oikein tiiviisti. Nyt on Windows-konttien varhainen alkuaika. Siis vaikka se on nyt RTM tai Generally Available, niin se juuri kukaan ei vielä niitä hirveästi käytä. Eli iisisti vaan te ehitte vielä. Ja se konttituki on kesken. Mä tosiaan suosittelen asentaa aggressiivisesti Windows-päivityksiä. Se auttaa paljon stabiliteettiin, mutta se näyttää tosi hyvältä. Se on parantunut ihan hillittömästi puolessa vuodessa. Ja tämä kuormasäästöt ja ketteryys on oikeasti se keskeisin juttu, mikä teille varmaan tulee vastaan, että näillä molemmilla on niinku suuria arvoja. Valmista softaa ei vielä kannata hirveästi odottaa, mutta sitä on tulossa. Siis katsotaan Docker Store vuoden päästä ja vuoden päästä Tech Talksissa, niin mä luulen, että meillä on niinku best practiceen moneen asiaan. Kiitos. Kysymyksiä saa esittää, mutta ehkä pitää vapauttaa tila.